Qani endi, yolg'onchi bo'lsan. Ko'rmasaydi dahshatni ko'zim, nafrat bilan to'kilmasaydi qiyomatga aylangan so'zim. Nima ham dey, dunyo shunaqa. Rost gapirsang kesilar tiling, indamasdan yashab o'tsang jim, dunyosini qiymalar tiling. Hayvon emas, odamzod vahshiy. Farzandini unutib qo'ysa, nafs maylini 9 oy kutgan bolasidan ustunroq qo'ysa. Hayvon emas, odamzod vahshiy. Bola kuchlik bo'lmoqda meros, hojatxona axlatga otib zurriyodidan bo'lmoqda xalos. Biri bo'xsa, biri sovuqda muzlatganda munchoqlarini, bola emas harom o'ynashga ochib tursa quchoqlarini, bir burda ham nonimiz yo'q deb didiyosin bozori chaqqon, fahshdan topgan pullari bilan gunohlarin oqlashi yomon. Hayvon emas, odamzod vahshiy. Ko'rib boqing yetimlar uyin, otalarmas davlat o'tkazar o'g'illarning sunnatu to'yin. Ko'cha uchun tuqqanlar qancha, o'zi uchun tuqqanlarni ko'r. U muslimga yotku demagin, shayton mayli iymonidan zo'r. Bu zalolat botqog'i tuban. Bu dunyoning bitmas dodlari bir toshchalik qimmat topmasa, odamzod zurriyodlari. Qasr uylar, dala hovlilar, evaziga tug'ilganlar bor, vafo topmay va'dalar kuysa, o'lmasidan ko'milganlar bor. So'zlarimni yolg'on deganlar, haqiqatning boshini o'rang. Mendan emas, itlar g'ajgan farishtadan uzrlar so'rang. Ajab tarmoq, o'ldim kuydim ko'p. Aljiragan, avragan talay, mayli meni ne desangiz deng. So'nggi so'zim aytgum har qalay. Menga nomim sharaf kerakmas. Menga olqish qarsaklar yetar. Agar sizday befarq o'tsam jim, bu dunyoni qiyomat yutar. Duo qilay, iymonli bo'lgin. Bolam, jannat nuriga o'xsha, sendan kechgan padaringni ham mehring bilan ulug'lab yasha.